10. sat.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana u kojoj se prate književne scene postjugoslovenskih i balkanskih zemalja. Zbog odmora danas ćemo se podsjetiti razgovora koji su vođeni tokom prethodnih pola godine. Gosti današnje emisije izdanja Oka Balkana za 18. septembar 2019. godine su eseisti, pesnici i dramski pisci starije generacije. Prvi od njih je Predrag Čudić koji govori o svojoj knjizi pesama i drame, materijalisti, malograđanski ep, izdanje Partizanske knjige iz prošle godine. Također čućemo i Ebrahima Hadžića koji govori o svojoj knjizi Snova pod nazivom Prodavac magle, izdanje NNK International. I treći sagovornik je Božo Koprivica, autor knjige Sećanja i ogleda San ulice, izdanje Karioke iz prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog današnjeg sagovornika, gospodina Predraga Čudića. Gospodine Čudiću, dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena za razgovor.
Dobar dan.
Povod za naš današnji razgovor je vaša knjiga Malograđanski ep, Materijalisti, koja se pojavila u izdanju Kikinske partizanske knjige prošle godine. Ona u stvari predstavlja dve knjige, dakle dramu Materijalisti koja je objavljena još 1982. godine i jednu zanimljivu i atipičnu kolažnu poetsku celinu koju ste nazvali Malograđanski ep, a koja je sastavljena od pesama koje zapravo mogu da stoje i samostalno. Zašto ste se najprve opredelili da sastavite jedan ovakav ep, reaktivirajući poneki od vaših ranijih pesama, recimo Sumrak na bulevaru Revolucije, da izdate ponovo dramu koja referiše na društveno stanje s početka 80-ih i tako da spojite, dakle, jednu dramu u stihovima i jedan kolažno sklopljeni ep?
Vidite, prvo, bio sam ubeđena i neki su mi odobrili to moje ubeđenje, odnosno potvrdili ubeđenje da je to u stvari slika jednog sveta, da je to jedan svet. Zapravo iz pera jednog pisa, pa verovatno i iz mog života u velikoj meri, reči o jednom čoveku. To je ono što sam naveo kao neku parabolu na samom početku teksta, svevideći pripovedač. Kako god i šta god da radite, i svevideći pripovedač i prvom licu, i kom, vi imate samo jedno ja i to ja je i vaš svevideći pripovedač i sve drugo. I zato sam to stavio. To je jedan razlog. Drugi razlog je zašto sam objavio Materijaliste, zašto osim u sceni i u programu Atelija 212, koji je izašao u kratkoj toj verziji koja je izvođena, nigde ovakav, ova verzija nije postojala. Zašto sam ja sad ovde u ovoj verziji stavio onakav raspored činova kakav mi se činio najboljima, ne kako su mi diktirali ovaj režiseri. To je isti jezik, samo što je isti jezik, isti jambski stih, samo što je ovo sad, ovaj jezik u drami spušten na najniži mogući nivo, nivo ulice, svakodnevnog razgovora, a ovaj drugi stih je malo drugačiji, prvo što je ovaj rimovan, što ima strofe, i ovaj je rimovan, naravno, što ima strogu metriku i tako dalje, i tako dalje. Mislio sam da se ta dva sveta dopunjavaju, da se to može dopuniti, a također, čitajući neke ozbiljne romane koje se danas malo znaju, Jozefa Rota i Edina von Horvata, Ledecki marš i Večki mar građani, uverio sam se i ono što sam ja živeo, da je takva vrsta života praktično alfa i omega neke lagodnosti koju čovjek u nekim trenucima u istoriji može sebi da priušti. Ti trenuci su naravno retki.
Zahvaljujući upravo vašoj drami Materijalisti, vi ste nas katapultirali, da to kažem, na početak 80-ih u jedno davno prohujelo doba čitajući vašu dramu otkrivamo jedno, da tako kažem, opšte društveno sivilo i niz problema, a često kada se ljudi sećaju tog doba, o njemu govore čak i u terminima zlatnog doba. Pa i danas se sreće ta sintagma zlatno doba, kao da smo na njegovom pragu i možda i to može da bude poveznica vremena s početka 80-ih i danas, jer vi tu govorite o problemima kao što su podstanarski problemi, opšta nestašica, lož ulja, nafte, benzina, koje su korišćene ne samo za rad automobila, nego i za grejanje građana, onda opšta nezaposlenost, dvostruki moral i tako dalje i tako dalje. Što je vas tada navelo da napišete ovu dramu? A, da li je to zaista bilo zlatno doba kao što sad se sećamo, valjda pritisnuti ovim u kome živimo, i zašto kod nas to zlatno doba večno traje, da tako kažem?
Iskreno govoreći, naveo vam moj sam život. Moj život me naveo. Da, nisam to živo, ne bi ni napisao. Na kraju krajeva, ja se bavim, da li u poeziji ili u bilo čemu, uvijek se bavim nekako, moram početi od neke faktografije, nečega opipljivog. Ovo što sam ovdje uradio u materijalistima, to je stvarno, bukvalno, moj život. Bukvalno. Čak i taj čovjek koji uništavao materiju po sobstvenom patentu, on je došao jednog dana da nam neke instalacije, on je vodoinstalater bio. I stvarno imao vizit kartu gde je pisalo, uništavao materiju po sobstvenom patentu. Ja kao rođen u materijalizmu ili vaspitavan u materijalizmu, nisam mogao verovati da tako nešto postoji, a i na sreću moja supruga je znala šta to znači, koja je to vrsta šifre, i onda se cela stvar razvila u tom kontekstu. Da su to bili ovi vodoinstalateri koji su sipali živu u senkrupe, u septičke jame. Da bi te septičke jame živa napravili neki stotinu sitnih rupa, perforira taj beton, i onda se one izlivaju u zemlju, zagađuju zemlju i tako dalje. To se zvalo tim ezopovskim jezikom, to se zvalo uništavanje materije. A pošto smo mi u to vreme bili, naravno, zemlja koja je počivala na naučnom materializmu, te stvari su se kod mene susrele i sukobile u najžešćem mogućem, naravno, komičnom vidu. Kad je reč o samoj ovoj drami koju sam sad objavio, meni su se uvek u suštini, kao nekom koje manje čovjek pozdravi, šta više čovjek knjige, lezne drame veći su utiske na mene ostavljale nego drame koje sam gledao u pozdravištu. Pa i ova moja, deo ove moje drame koje je izvedeno u ateljevu, a ima 50 predstava, što nije malo u odnosu na vreme kad se izvodila se baš u vreme Celinićeve drame, Kosančiće venac.
Da, prijatelji s Kosančićem.
I to je išlo onako strašno, je bilo politički aktuelno, jer tu su dolazila beogradska elita, dolazila da gleda kako Srbi, uopšteno govoreći, ponižavaju Albance. Albanci su sluge, a to su oni tako doživljavali. Međutim, kao što vidite, vreme ih je demantovalo potpuno. I tu dramu i sve to. Sad bi volao da vidim kad bi neko, gdje bi se to moglo postaviti i na koji način. A tad je bila pomama. Tako da ja smatram apsolutnim uspehom što je to išlo i toliko puta. Pored vrlo gadnih političkih invektiva koji su bile upućeni za veće novosti, šta ja znam, na taj moj komad, na predstavu samo.
Kako reagujete kad se danas neko seća tog perioda kao zlatnog doba, i posebno iz ove perspektive gde nas ubeđuju da smo ponovo u zlatnom dobu?
Pa znate šta je, nekako meni je urođena neka satirična crta, i ja to vidim stvarno kao nesposobnost jednog jezika. Znate, naš jezik je potpuno osakaćen i nesposobljen lošim novinarstvom. Zato se uvek u kontekstu ovoga što sam ja radio može vidjeti poigravanje tim velikim rečima. To je bilo, ne znam za koga, zlatno doba. Mada, i danas mislim da je ova država, ova naša zemlja, pravi Eldorado. Pravi Eldorado u smislu da neki ljudi rasipaju pare na pogrešne stvari. U umetnosti samoj. A drugi umetnici ne mogu da sastave kraj s krajem.
Prvi deo vaše knjige, dakle Malograđanski ep, tu prepoznajem dve ili čak tri perspektive. Jedna je, pomalo rekao bih, nostalgična. Mislim da ste vi upotrebili tu reč na predstavljanju. Ona govori, ili u tim pesmama se govori, o porodičnoj svakodnevici, detinjstvu, o slavama kao porodičnim praznicima. Druga perspektiva je bila satirična, i tu se demaskira ta malograđanska samohvalisavost koja često falsifikuje nacionalnu istoriju i ponosi se tako falsifikovanom istorijom. A treća perspektiva ili treći sloj ovog epa, tu se može uočiti neka vrsta portreta Beograda ili socijalnog tabloa, slike od 80-ih do naših dana i posebno nekih delova grada, kao što je Bulevar Revolucije, kao što je Trg Republike, ali tu se slikaju ili iznose u prvi plan vaših pesama su oni delovi koji se nikad neće naći na gradskoj razglednici, dakle kao reprezentativni, uvek su potisnuti u drugi plan. Otkud taj spoj kod vas, dakle s jedne strane neka vrsta građanske idile, dakle ručak, praznik, slava, onda satira, malograđanske prepotencije, da je tako nazovem, i onda ta socijalna slika Beograda koji se manje poznaje?
Taj prvi deo, date kad imate neke slike i kad razmišljate i kad osjećate još to, prosto hoćete da prenesete te neka osjećanja iz detinjstva, kad je umetnost svakodnevna. U životu jednog deteta, kod to svakog, osjeća se da on umetnički doživljava sve, da su to čiste slike i to je detinjstvo, umetnosti u detinjstvu. Onda je vam postoji samo jedan problem, za mene je bio problem forme. Kad ljudski dah iz pluća, kad provučete kroz instrument neki, duvački, vi dobijate božanstvenu muziku. Nevjerojatnog raspona, od zavisnosti od instrumenta, i nevjerojatnih boja. Tako i kad kad provučete jezik, ovaj naš kakav jeste, vi dobijete, kad ga provučete kroz metriku, kroz metar, ako rime stavite u nove kontekste, nove rime ne možete naći, ali možete naći kontekste. Kontekti se menjaju. Ako su ti konteksti živi, živa materija, onda vi dobijete čudesan jezik. I u tom smislu ja sam osjećao da je najpuniji izraz onog što sam teo da kažem o svom detinjstvu u takvoj vrsti poezije, koja naravno uvijek ima i malu priču. I to jeste epskolirska poezija, ili da kažemo baladična poezija. I bio sam srećan što sam mogao da izrazim cele rečenice u tri te dantelske strofe koje sam koristio, tercina, 3-4 tercina, da poređam na to da bude samo jedna rečenica koja na kraju ima jednu deskriptivnu strukturu i koja se može pročitati u smislu da ima smisla. Jer imate sad pesnike koji se bave isto nekim sonetima, kad vi to pročitate vidite to besmislice čiste. Čiste besmislice, ne možete da spojite. Drugi deo, bavio sam se dosta tim nesrećnim Vojislavom Ilićem mlađim. Pošto sam radio u biblioteci, imao sam vremena da pogledam sve što je. Ne postoji veći kičar i ulizice, kako bi se to nazvalo, udvorica, udvorički pesnik od njega. Ali tu je sve. On je preteča svih današnjih savremenih pesnika, ovih koji se bave tim poslom. On je preteča, jednostavno. I kad je reč o granicama, malo sam možda zlopotrebio lik moga oca, ali to je fikcija. On je bio istaknuti glumac u pozorištu Stevan Stremac u Senti. U amaterskom, to je bilo amatersko pozorište, ali su posle rata bili strašno aktivni. I to su uglavnom bili onaj Jože Horvat, neki onako komadi o kolektivizaciji, o otporu ulaska u zadrugi i tako dalje. I on je tu uglavnom glumio opoziciju i imao je problema čak i na ulici sa publikom koji ga je prepoznavala kao kulaka i šta zna. Ali on je dosta, voleo je mape, voleo je to da priča dokle su se, gde su se prostirale ove granice Srba i tako dalje. Kako je bio Prvi svjetski rat i njegovi su preci bili učestvili u tome. I mi smo to kao deca smatrali jednom igrom, da ga lako hvatamo u tim greškama u njegovom zanosu. Uvijek smo ga kao otrežnjivali. On započne nešto, mi ga otreznimo, onda se on naljuti. To sad ja vama prepričavam ono što je sve stalo tu, ali to je to. I to je bila beskrajno dobra zabava. Beskrajno dobra zabava, tako da detronizujete oca, znate, spuštate ga. On taman krene u planine, u vrleti, ode do Trsta, a vi ga vratite ga nazad. To je bilo beskreno zabavno, a on u stvari se nije čak ni ljutio, nego se posle nasmeje i tako da svoje deci morate da opraštate. I on je vrlo dobro znao da je to kao neka pedagogija koja se baš neće primiti, ali pravu istinu isto tako znao i nije to nikad da nam kaže.
Naš sagovornik danas bio je Predrag Čudić, a mi smo razgovarali o njegovoj novoj knjizi, malograđanski ep Materialisti, koji je partizanska knjiga iz Kikinde objavila prošle godine. Thank you.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svijesti koji su se razvili u 19. stoljeću zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog današnjeg sagovornika, gospodina Ibrahima Hadžića, koji je autor jedne zanimljive i atipične knjige, Prodavac magle. Pa na početku, gospodine Hadžiću, dobar dan, dobrodošli i hvala što ste pristali na razgovor.
Nema na čemu, tu sam vrlo rado se odazvao kad si me pozvao, jer ovu cenim emisiju.
Vi ste autor 14 knjiga pesama, nekoliko proznih knjiga, među njima je i Rožajski riječnik. Prevodite s ruskog jezika, objavili ste 8 knjiga o gljivama, može se reći da ste mikolog. Priredili ste knjigu sećanja Miodraga Stanisavljevića i sa prijateljima omaž Milanu Milišiću, a bili ste i dugogodišnji urednik redakcije školskog programa Televizije Beograd. To namerno pominjem jer će imati veze i sa sadržajem ove knjige. Dakle, ja bih vas na početku pitao šta je zapravo ova knjiga za vas. S jedne strane, to je jedan zbornik vaših snova na prvu loptu, odnosno u prvom sloju, snova koji ste beležili u posljednjih 50 godina. Ako se ne varam, prvi zabeleženi u knjizi je iz 1967. Ali zapravo to je jedna knjiga priča ili knjiga kratkih priča ili knjiga kratkih fantastičnih priča koji su isto vreme zabeleženi snovi, a u kojima su po znacima navoda glavni junaci, vaši prijatelji i kolege, poznate ličnosti iz našeg kulturnog i književnog života. Pa bih vas pitao šta je zapravo za vas ova knjiga Prodavac magle, koja se prvi put pojavila 2015. Ovo je dopunjeno izdanje. I s druge strane, šta vas je motivisalo da krenete da zapisujete svoje snove još dok ste imali 20 i kusur godina?
Vi ste vrlo dobro ocenili moju knjigu, skoro bilo šta da kažem, bojim se da ne pokvarim. Pa eto, mislim, knjiga se prvo zove Prodavac magle. Znači, prodavac nečega što nije život, što je nešto kroz što se može proći bez posledica ili sa posledicama. Znači, magla je jedno stanje, spušteni oblak, znači nešto što nas sprečava da vidimo, ali nije ništa, međutim, u ovom mom slučaju jeste san. Ja sam slučajno počeo da beležim svoje snove, učinilo mi se da je to zanimljivo kao jedna forma, književna forma. Nisam želeo da pokažem da sve što može biti književnost, pa može biti i san, ako je ispričan na neki interesantan način, odnosno ako je sam san kao materija zanimljiv, pa može o njemu da se, što kažu, naknadno raspričava, raspreda i tako dalje. I ja sam zapravo, sećam se svojih najranijih snova, to je možda i prirodno kao dete, vrlo često sam u snu leteo. I to su mi jedne od najprijatnijih snova. Zbilja sam ona letao, odjedan put sam imao utisak da se kroz vazduh krećem, mašući rukama, postajem ptica, a imam jednu sasvim novu vizuru, pogled sa neba prema zemlji, tako iz one takozvane ptičje perspektive. Međutim, kako sam odrastao, snovi su se na neki način menjali i postajali teški. Oni su me progonili, ponavljali se na neki način, snovi bez razrešenja, nisam uspevao mnoge stvari u snu da završim započete stvari i to onda čovjek osjeća kao neku mučninu, kao vrlo težak teret navalio sebi na pleća. Počeo sam da i ozbiljno zapisujem kao student sa prvih godina studija i tu tada tek sam imao teške, najteže možda snove u tom periodu i onda mi se činilo zašto ne zapisati ovo što sam iskopao noću nesvesno. Međutim, tu se javio jedan problem na koji način to zapisati. San je neuhvatljiv, on je fluidan, vi ne znate da li on gospodari vama ili vi njim, u kojem vremenu plasirati, da li je to prošlo vreme, da li je to vreme sadašnje, tako da do dana današnjeg uz hiljade snova zapisani, ja nisam odgonetno tajnu na koji način san zapisati. Pomenuli ste da su moji snovi posvećeni ili u mojim snovima učestvuju besplatno glumci, moji pre svega prijatelji i tu sam, kad sam pravio izbor za ovu knjigu, nekako tu pažnju se sredio na pisce, da to bude ipak najbliže
književnosti, jer sami pisci su ličnosti, ali osim toga ima tu porodice. Međutim, meni je najčudnije što se u mojim snovima pojavljuju ljudi koje apsolutno nikada nisam upoznao. Video možda jesam, ali nisam upoznao. I šta to treba da znači da ja s njima provodim pola sata ili pet minuta, ne znam, noću, koliko san uopšte traje, to se i dalje kao i nauka sama pita, ta aktivnost, i ne znam otkud da ti ljudi u mojim snovima.
Zanimljivo, dok sam čitao vaše snove, mislim da ih je 200 u ovom drugom izdanju, niste dolazili u iskušenje, sem u jednom slučaju, možda mi je nešto promaklo, da probate da ih protumačite, pa i u tom slučaju ste samo nagovestili vezu između stvarnosti i sadržaja sna. Pa bih vas sad pitao, pomalo i šaljivo, kom tipu tumačenja, kom ključu interpretacije bi bili najbliži vaši snovi, da li onom tradicionalnom i sanovnika, da li nekom psihoanalitičkom ili nekom trećem?
Opet ste postavili zanimljivo pitanje. Ja bih hteo decidno da tvrdim da to nije anegdota. Mislim, pošto ste pomenuli neki su šaljivi, da to ne pripada svetu anegdote, nego pripada šaljivoj strani života. Mislim da neki nesporazumi. I ako je san kao taj šaljivi deo noći ili mog noćnog života, onda ja ga potkrepljujem ili ja ga na javi podržavam, i zato sam ga zabeležio. I vrlo mi je prijalo kada su neki ljudi otkrili, a i sam sam svoje vremeno čak i prevodio i Danila Harmsa, ruskog pisa, to su priče ili njegove priče apsurda, ne neki. I moji snovi su apsurda. Mene to ne vređa kad mi kažu da liči na Harmsa. Ja tu sigurno možda desetak, dve, tri decenije pre nego što je Harms kod nas postao poznat, beležio te snove na način kako stoje u knjizi. Svojevremeno ovako proširit ću malo neke komponente sličnosti. Na zaraslim stazama knjiga Knuta Hamsuna, to su vrlo interesantne neke zapažanja o životu, sitne pričice, skazi o prirodi. I odjednom sam pronašao, pošto ja imam jednu knjigu Posmatrač, pa možda 90% sličnosti u pristupu, u rešavanju, recimo, tih pitanja životnih. Tako i sa Hamsom je neka izuzetna podudarnost u načinu saopštavanja ili, kažem, tog apsurda. Ako ne prihvatimo da je san anegdota nego priča, onda je ona apsurdna priča.
Sada ste mi dali šlagvort za ono što je Bora Ćosić, dakle pisac iz Berlina i pisac iz Beograda i Zagreba, napisao na kraju vaše knjige u tom kratkom pogovoru. On je vašu knjigu prepoznao kao jedan bretonovski nadrealistički tekst, kao jednu antologiju crnog humora, i u tom smislu, naravno, snovi imaju jednu logiku apsurda, da se dešavaju neočekivane, nemotivisane, a logične stvari, ali sa druge strane niz snova priča, tako će ih zvati, ili priča snova, imaju i tu komičku komponentu, odnosno efekat, posebno kada se, kao što ste rekli, vaši prijatelji i kolege javljaju kao akteri, odnosno kao junaci vaših priča, pa se sećam nekih priča snova gde, recimo, Filip David vozi automobil kao neki Floyd, ali je neoprezan, tako sleti s puta ili se nalazi u nekim drugim situacijama. Koliko je, dok ste, rekli ste da ste bili u dilemi kako naći pravu formulaciju za sadržaj sna, ali koliko ste ih pisali nesvesno ili svesno, težeći da postignete taj efekat apsurda, neočekivanog ili tog crnog humora, odnosno komike?
Ova moja knjiga Prodavac magle ima svoju predistoriju. Ja sam 2 godine pre nego što sam štampao ovo ozbiljno izdanje sa čak i nekim mojim ilustracijama kompjuterskim da pojačam tu stvar. U Rožemu, u mom zavičaju, tamo moja braća imaju neku štamparsku mašinu za obrasce, pa smo zajedničkim snagama štampali jednu malu knjižicu kao sažetak ove veće. I onda sam je podelio prijateljima, vidio sam da je ona naišla na neverovatan odjek, da se to ljudima učinilo vrlo zanimljivim. Nije ona bila pilot emisija, odnosno pilot knjiga, ali je ispalo tako. Kad je bio ovde naš veliki književnik Bora Ćosić, on meni kaže, imaš li nešto, si objavio nešto da mi daš za avion? Rekao, baš imam nešto, dok uzletiš i dok sletiš u vazduhu, pročitat ćeš ovu knjižicu. I Bora Ćosić, nedugo potom, mi se javlja, što kažu, oduševljen, raspamećen, i priprema mi neka iznenađenja. Tekst koji je on napisao meni, objavio je na švajcarskoj, na nemačkom jeziku, pa je onda jedna prevoditeljica Katarina Wolf to prevela na srpski jezik.
i onda vidim da se Bora kao poziva na jednu priču gde se mi njega sanjao, a on to nije znao, kako on i njegova supruga, pokojna Lola Vlatković, kako ona ga tretira na jedan neobičan način, proba da ga udene u iglene uši. To se njega. Međutim, možda najviše ko je insistirao da ovo drugo izdanje knjige ozbiljno prošireno napravim, bi je Filip David, kojem se to izuzetno dopada, i to nije čudo jer njegova cela književnost je na neki način fantastika ili misterija. E sada san mu je tu, odnosno ova prikazanja njemu bliski, i onda je insistirao da to štampamo kao knjigu. San se zove Vozač. Putujem kolima s Filipom Davidom. On je vozač. Sedim na prednjem sedištu. Filip je jako unet u vožnju, skoro da je legao grudima na volan. No on malo pa skrene s asfaltnog puta u neku livadu ili se uputi prema nekoj urvini. "De ćeš, Fićo?" vičem. "Zar ne vidiš da ovo nije put, već livada?" "Dobro, dobro." I naglo se vraća na kolos. "Fićo," vičem ponovo u strahu, "preturit ćemo se, zar ne vidiš da je to dole kanjon?" A on, kao da se nije ništa dogodilo, okreće volan i ponovo kaže ležerno: "Dobro, dobro." A to je njegova priroda. To je uhvaćeno, mislim, on ima jednu neverovatnu tako umirujuću neku rečenicu ili da umiri neko stanje. I to mi je drago što je baš uhvaćena ta priroda, njegova priroda.
Naš sagovornik danas bio gospodin Ibrahim Hadžić, autor knjige Prodavac magle, drugo dopunjeno izdanje NNK Internacionala iz 2017. godine.
Satellite in my eyes, like a diamond in the sky. How I wonder, satellite strong from the moon. Satellite headlines read someone's secrets you've seen, eyes and ears have been. Satellite dish in my heart, tell me more, tell me more. Who's the king of your satellite castle? Winter's thank you.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, gospodin Božu Koprivicu, koji je i autor knjige povodom koje razgovaramo, San ulice, pojavila se prošle godine u izdanju izdavačke kuće iz Beograda, Karioke. Gospodin Koprivica, za početak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan.
Vi ste svojim knjigama eseja, kao što su recimo Vola i sluh, Kiš, Borges, Maradona, rekao bih ustanovili jedan jedinstven žanr, mislim da ne preterujem kada tako nešto kažem, koji je nešto između i književne kritike, esejistike, biografije. Šta bi bilo recimo osobenosti vašeg pristupa? Dakle, na istoj analitičkoj ravni vi stavljate književnost, pozorišnu umetnost, glumačku umetnost i veštinu i sa druge strane nešto što je fudbalska ili sportska veština i umetnost. Takođe, osobenost vašeg pristupa ubrojio bih korišćenje citata, obilno, često korišćenje citata koji ima svoju posebnu funkciju u vašim tekstovima i rekao bih da dominira u vašem pristupu ne jedan nužno naučno-analitički, koliko jedan impresionistički pristup koji je često ili pohvala autoru, glumcu, umetniku o kome pišete, sportisti, revolucionaru, ili sa druge strane jedan izrazito polemički pristup. Da li je za vas sport umetnost, odnosno veština? Da li je fudbalska, isto što i pozorišna predstava, odnosno filmska projekcija, odnosno da li, kao što se meni čini da jeste, vi i fudbal i umetnost posmatrate na istoj ravni kao jednu umetničku veštinu, odnosno talenat?
Pa što se tiče toga sporta, meni ljudi koji ignorišu sport, ne smetaju mi, dakle, nije u sferi njihovog interesovanja i sa njima nemam nikakav problem. Međutim, oni koji podcenjuju, onda već imam problem, zato što su poređenje uopšte nekorektno. Ranije su bili, dok sam ja bio mlađi, na primjer, te radne organizacije, pa onda su bile pauze, pa bi u poluvremenu neko igrao futbol ili nešto tako, znate, ono, zavrnu nogavice. E sad, ako poredite sa takvom igrom, onda sumnjivo je, to su ljudi sa dvije leve noge, neko zna da igra, neko ne zna. Ali ako se govori o vrhunskoj, onda to uopšte nema dileme. Nije važno sad ko je bio, baš kod vas u nekoj emisiji, pisci su bili, pa su rekli prilike, eto, za 50 godina ostaće naše knjige, a ti sportski bili nešto povodom nagrada. Znači, neće ostati meni u sjećanju neki Peleo potez ili Garinče ili Galića, nekih naših kularca. Zato što ja mislim da svako ima svoje rukopise. Dakle, ne zanima me da li Maradona pročitao jednu knjigu. To sam rekao na sajmu knjiga. Mi to baš u razgovoru s Čuturom, tim divnim košarkašom. Mislim da u sportu ima elemenata i ja sam, pošto ja evo pričam šizofrenu u fosnotama, napustio čas kod profesora Koštića koji je bio jedan satir, govorio nešto o Budleru. Gdje ćete ga smo vožu, malo je renču, idem da gledam Pele, eto. Meni je to kao da je Šekspir došao u grad, tako da... Za mene je sve ritam i rešavanje u prostoru. Kad se dešava, onda je to i u pozorištu, i... pa i u književnosti, ko ne može da se vlada neki ritam, ne velja ništa.
Meni se čini to jedinstven pristup. Nisam vidio kod drugih autora koji pišu o književnim ili umetničkim delima da u isto vreme pišu o sportistima, odnosno fudbalerima. Da li se još neko bavio na taj način kao i vi? Kod nas.
Pa ne znam, kod nas, eto, tako. Bilo je dobrih tih tekstova, pogotovo ovim među novinarama. Mene je već Tiranić, to je književnost što je on pisao. Dobro, Tirke pisao i o Coca-Coli, ima divne tekstove o Fassbinderu, od raznim on ima i o sportu je pisao. To je jedan od ritkih zvezdaša koji me nije smetao da... Često pominju, svako pominje, pa i Kovač, svako pomene neku natuknicu, ima nešto, pomene futbolera, pomene nešto. Prvo što sam primijetio kod Crnjanskog, koji smatram da je najveći pisac sa ovih prostora 20. vijeka, da je ušao u studiju, skinuo neki mantil zeleni i hodao je kao centrofor. To sam primijetio kako hoda. A njemu je bilo stalo, sad su to neke legende od toga, kako mu je bilo važnije da igra za reprezentaciju. Pa ima ono pismo Andrić, o kojem piše da igra, znam i taj sastav na pamet, Banat, Pančevo igrao je centrofor. Kao što ima, na primjer, u westernu, koji ja klinac sam najviše volio da gledam western, ako nije neki drugi film, to me nije po... Ali, na primjer, kod Johna Forda imate Moja draga Klementina, pa to je Shakespeare i western. Mm-hmm. Wyatt Earp i Doc Holliday, kad onaj putujući glumac nema više daha da govori. Može sve nespojivo da se spoji ako je majstor pitanja. Eto, ja sam imao sreće da pričam sa tim futbolerima koji su, malo sam zapamtio Bobika i gledao sam ih, ali vrlo malo. Mitić, Veselinović i tu generaciju Boškova, Vognjanova, Bearu. Ali ova generacija koja je kasnije, za mene ona više učinila nego Bitev i Bemus u nekom uspostavljanju Beograda kao neke svjetske metropole. To je ta generacija Galića, takozvane Bebe, Šoškića, Jusufija, Vasovića i tako. Što mi je neki lik u tri poteze da napravi tako, ili slikar, ili... Mada mislim da je muzika najveća umjetnost, zato što ona vas jedino i stila. Ja nisam nešto muzičko obrazovan, ali baš slušam na vašem programu. Ova emisija ima 4 sata, kod te od ujutro ono klasiko molim da posle podne, pa volim jedno put svili i tako. Imate jako dobro misli, nekih puta učim. Neke misli ne dopadno, ali...
Ja bih se vratio na vašu knjigu San ulice, ona mi delo kao jedna neobična, atipična, multižanrovska knjiga. Poneki tekstovi su biografski portreti određenih pisaca, glumaca, reditelja, fudbalera, revolucionara. Drugi mi deluju kao vaše autobiografske evokacije koje su naravno povezane sa čitalačkim iskustvom, a treći jedan nepredvidljiv čitalačko-asocijativni hod uz korišćenje citata. Kako vi vidite zapravo prirodu tekstova koje pišete, a to nije prvi put i nije San ulice prva knjiga koja je koncipirana na taj način, niti su tekstovi prvi put tako osmišljeni, i što bi bio njihov cilj? Da li da čitalac nešto otkrije o autorima i delima o kojima pišete? Da li, što se meni ponekad vrlo često čini, želja da delujete na čitaoca kao što to deluje i sam umetnik, bilo preko citata, bilo preko asocijacije, bilo preko vaših uvida, bilo preko onih kratkih sinkopiranih rečenica, da podstaknete određenu emociju kod čitaoca?
Pa, apsolutno ste pravo, to, da li sam to uspio, to ne znam, ali... Da mi je to bilo namjera. Što se tiče citata, to sam rano počeo da radim, zato što ova knjiga mogla bi da se zove i Svaštara. Mada bi možda mogla da bude i Dribbling na smrt ili tako, ali nametno mi se taj naziv sa ulice, jer sam odrastao na ulici, tako da... Nekih puta kad mi tekst ne ide, ono, kad sam u nekom ritmu koji nisam zadovoljan, ja to pišem rukom u nekim sveskama, ono, za račun, ono, na kvadrate, i onda tako završio sam, mada nisam bio neki student u svjetsku književnost, i onda šaram, tako listam, pa mi onda neki stih iz nečega premosti, ali da bi približio, na primjer, nekog pisca, meni se sva ova profesorska priča i tako neka kritički aparati, dakle, isto je i sad neki nižerazni pisac, nižerazni, to možda teška riječ, ali ima tako. Aparatura već zamori me. To su ti tekste, kad čitam te knjige, mada ih više ne čitam. Dakle, isto se piše o muzilu ili o nekom pisu koji ne zaslužuje neku pažnju. Tako da, čitaoce strašno, užasno, opasno pacijenti. To nije kod svakog, ali uvijek ima taj jedan koji će da vas provali. Tako da, ne smijete se čovjek igrati.
Čitajući vašu knjigu San ulice, igrom slučaja sam čitao napored s tom knjigom i Kolumbovo jaje Radoslava Petkovića, koji čini mi se jedan od naših savremenih, možda i najboljih eseista. To kad on piše...
I proznik pisac je to. To
je proznik, da. Kad piše o Montenju, recimo, to je jedna njegovih tema, on također analizira način na koji Montenj koristi citat. Iskoristio je jedan zanimljiv termin, kanibalizam, pa bi ga sad i naveo. Montenjova upotreba citata uporediva s kanibalizmom, kao što kanibal jede komade ubijenog neprijatelja, preuzimajući na taj način njegovu snagu i hrabrost, tako i naš pisac preuzima komade tuđeg teksta, apsorbujući ih i čineći ih delom sopstvenog teksta, odnosno tela. Kod vas ne bih rekao da je takav pristup, da preuzimate snagu neprijatelja, ali daleko od toga da citirate samo zato da biste ilustrovali određenog autora, koliko mi se čini da su ti citati kao određeni stihovi i gde preko citata i analogija vaš tekst postaje neka esistička pesma, ali postaje jedan autonoman tekst.
Jedno sam se vreme bio tom takozvanom higijenskom kritikom, što bi vi rekli. Bila je, u čaršiji uvijek bilo, tako da ja pamtim tu čaršiju u Beogradu. Nije ona proizvod novijeg vremena, ona uvijek postoji, to bolje znaju Andrić i vi od mene. Ali ona ima i književne čaršijima, tako da se ovdje proglašava neke razne knjige koje... Nijedan autor nema svaku dobru knjigu, ono, da je... Kod nekih sto iznad crte, ali da su je vrhunske, ima to Tolstoj ili Šekspir, mada i sad ne volim da uporedim Vaskrsenje sa Ratom i mirom ili Buru sa Kraljom Lirom ili tako, ali ja sam tako nekako i počeo da se bavim time u književnim novinama i u književnosti. Tako je bilo, Boško Petrović ima knjigu, dnevne knjigunčku, Vojnik, to je izvrsna knjiga, ali pevač o kome su svi govorili, od Mije Pavlovića do ih raznih, da je knjiga, to nije bila dobra knjiga, to sam pokazao. Ja nikad nisam pričao nešto na pamet. Pa i Selenić i Prijatelj i tako. Postoje miljenici čaršije, kao što postoji sad, tako da... Oni se raznim sredstvima. Međutim, što bi ovdje rekli, vrijeme sve to pokaže. Ili... Mislim, nema laganja u književnosti. Znate kako, ja sam bio izvrstan prijatelj sa Perom Kravljem i on iz neke svoje pristojnosti i nekog gospodstva nije htio da kaže, Esnaf najbolje zna ko je ko. Dakle, on najbolje zna koji glumac, on bi govorio, a ne znam ako su najboljih 10 glumaca. Stvar ukusa je da vi molite Kafku, a ja muzila, da ja volim Kiša, a vi Kovača ili tako. Ne može da bude stvar ukusa sad, pa da mi na pamet Koman ili neko tako te. Mada su to bili ljudi, ako sad ovo što sam bio malo u ovim žirijima, to malo u Ninovom žiriju i to, ranije to prolazilo kroz ozbiljne umetničke ruke. I bili su ozbiljni. Ako su molili, tu bili Popa, Mišić, Boris Lobradović, Vava Hristić, Mirjana Stefanović, mislim, to je bio red urednik, Miloš Tombolić. Ja kažem to, kad su nestala ova izdavačka preduzeća na Ljevici, kao August Cesarec naprijed Veselin Maslišo Nolite, onda je malo počelo da škripi. Ima sad ovih mladih ljudi koji prave ovih, evo skoro sam pročitao jednu izvrsnu knjigu, Lele
Kalamović.
Izvrsna knjiga, tu tim nekim fragmentima. Zovite me Esteban.
Jasno.
Da, izvrsna knjiga. I to ko dabere, pa to hrabrost. Nema više te neke, nema ni u pozorištu, nema ni u sportu sad. Ako vi sad niste skloni da podržite mladog pisca, onda nešto nije u redu s vama. Sad funkcioniše u taštine, sujeti, sve to u redu. Ali ako ne ostavite prostor, nešto što bi vi rekli u srcu, da se porodujete nečijem drugoj knjizi ili tako, onda nešto stvarno s vama nije u redu. Ili u pozorištu. Meni zamiraju što govorim bravo, pa ne govorim nikad ako mi se ne dopadne. Ali mora čovjek da prenese to neko oduševljenje i što ne bi pokazalo nešto ako ti se dopada.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Božo Koprivica, a mi smo danas razgovarali povodom njegove knjige San ulice, koja se pojavila prošle godine u Beogradu u izdanju izdavačke kuće Karaoke.
Summer days among the fields of barley. the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.
Na kraju smo emisije Oko Balkana, izdanje za 18. septembar, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Današnji sagovornici bili su eseisti, pesnici i dramski pisci starije generacije Predrag Čudić, Ibrahim Hadžić i Božo Koprivica. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
The end.